можна ацаніць у параўнанні, скажам, з папярэдняй? Юры Дракахруст.
Ну, я мяркую, што калі казаць аб'ектыўна, то зараз кампанія адбываецца больш дэмакратычна ці, скажам так, больш ліберальна. Ну, напрыклад, у акруговыя камісіі было ўключана даволі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. Рэгістрацыя ініцыятыўных групаў кандыдатаў праводзілася вельмі лаяльна. Адзінае, што варта сказаць, што фармаванне участковых камісій адбывалася, як заўжды. Там спрэс людзі кантраляваныя ўлады.
Значыць, акруговыя ліберальна, участковыя, якія ніжэй па сваім узроўні.
Справа ў тым, што участковыя рэальна лічаць галасы. Ці не лічаць, але рэальна. А акруговыя камісіі працуюць ужо з, так бы мовіць, зводнымі вынікамі.
То есть тэхналагічна больш важна вылічыць і кантраляваць гэты участок.
Ну вот, бо тых, хто рэальна лічыць, ці не лічыць. Я не выключаю, што вось наступны этап, які ідзе зараз, а менавіта рэгістрацыя кандыдатаў, тоже пройдзе дастаткова ліберальна. Бо ўлада, так бы мовіць, дзейнічала па ў дадзеным выпадку, ўсё ж такі, варта аддаць ёй належнае, больш вытанчана. І паводле ленінскага прынцыпу ухапілася за асноўнае звяно – рэальны кантроль. І вот гэта яна зрабіла як раней. А ўсе астатнія этапы паспрабавала зрабіць так, каб там уж такіх адыёзных парушэнняў не было.
Ян, я ведаю, што вы таксама сачылі за гэтымі, што адбываецца ў Беларусі гэтыя два месяцы. Калі я вас папрасіў два моманты назваць, самы пазітыўны, які вы ацэньваеце, што адбылося, і самы трывожны.
Вялікі плюс гэтых выбараў – это тое, што апазіцыя прадстаўленая ў акруговых выбарчых камісіях. Ну, гэта можа быць касматычны крок, я пагаджаюся, але гэта ўсё ж такі невялічкі крок наперад для беларускай апазіцыі. Ну, а самы вялікі мінус – это тое, што фактычна прынцыпы вядзення выбарчай кампаніі ўлада, яны не змяніліся. І гэта паказвае выпадак з незалежным кандыдатам Александрам Мехам з Кобрыня, калі менавіта афіцэры КГБ пастараліся яго адмовіць ад удзелу выбарчай кампаніі, паколькі ён відавочна складаў пагрозу для кандыдата дзеючай улады. Калі Александр Мех не пагадзіўся выступіць выбарчай кампаніі, яго проста звольнілі з дзяржаўнай фірмы з працы.
Гледачы Белсата, магчыма, ведаюць пра гэтую гісторыю. Александр Мех здолеў запісаць на схаваны дыктафон гэтую гутарку супрацоўніка КДБ. Яна была шырока апублікаваная на інтэрнэт-сайтах, і аўтэнтычнасць яе даказаная. У гэтых выбарах існуе адна інтрыга, якая фактычна пачалася яшчэ да іх пачатку. Калі ў інтэрв'ю агенцтву Ройтер Александр Лукашэнка амаль што паабяцаў, вельмі празрыста выказаў меркаванне, што ў гэтым парламенце, магчыма, будуць прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Як вы думаеце, ці ўвасобіцца гэты намёк, гэта ягонае амаль што абяцанне ў жыццё? І калі так, то якім чынам? І, канешне, яшчэ адно пытанне, якое з гэтага наступнае ўзнікае, якія гэта можа мець наступствы для апазіцыі? Юрый Дракахруст.
Ну, ведаеце, можа, мае параўнанне прагучыць па-блюзнерску, але я вот прыгадваю такую гісторыю часоў Трэцяга Рэйха, як гестапа неяк закідала Герінгу, што ў яго ў міністэрстве Люфтвафе працуюць габрэі, на што Герінг адказаў фразай: «Хто ў мяне ў міністэрстве габрэй, вызначаю асабіста я». У мяне такое ўражанне, што Александр Лукашэнка зыходзіць з прынцыпа, што хто ў мяне ў апазіцыі дэпутат, вызначаю асабіста я. Але я хачу сказаць, што я думаю, што ў дадзеным выпадку цалкам магчыма, што гэта не абавязкова будуць нейкія квазі-апазіцыянеры ці такія лаяльныя апазіцыянеры кшталту Вольгі Абрамавай і Сергея Гайдукевича. Гэта могуць быць сапраўдныя апазіцыянеры, дастаткова яскравыя асобы, але, па-першае, іх будзе ў парламенце нешмат, а па-другое, гэта хутчэй за ўсё будуць такія асобы, з'яўленне якіх у парламенце яшчэ больш разбурыць адзінства апазіцыі. Ну, бо, ведаеце, учора, скажам, гэты чалавек быў шараговым там апазіцыянерам. Зараз ён робіцца дэпутатам, вядомым чалавекам, сустракаецца там з урадоўцамі, ездзіць за мяжу, і ўжо как бы цалкам натуральна ўзнікаюць яго некія супярэчнасці, скажам, з кіраўніцтвам гэтай партыі, якое ў парламент не патрапіла. Але, ну, гэта не адназначны сцэнар, это пары. Улада будзе гуляць на гэта, апазіцыя можа гуляць іншыя гульні, бо я нагадаю, што калі вось так адбудзецца, як я сказаў, то з 96-го года упершыню за 12 гадоў апазіцыя атрымае, хай маленечкую, але пляцоўку легітымнай публічнай палітыкі.
Юрий, я, Максим, не цалком погаджуся з вашим описанням процесу. Я нагадаю, що у нас у парламенті була ситуація, коли шерах депутатів раптом стали опозицією. Я маю на увазі групу генерала Фролова, олімпійського чемпіона Парфіновича, бізнесмена Скрабця. І вони на певний період претендували на лідерську роль, на об'єднавчу роль опозиції. Це не надто вдалося, ну, а в тих умовах. Як це буде зараз, поки ми не ведаємо, чи вони ввогулі потрапять. Але я, коли б я вас попросив відказати на те саме питання, що ви думаєте, що би означало з'явлення опозиції у якості легітимних депутатів?
Тут треба розмежувати менавіта реакцію білоруського громадства і реакцію Заходу, який глядить на Білорусь. Я думаю, що коли б фактично 3-4 особи з опозиції знайшлося у парламенті, їхній статус політичний фактично змінився б, але можливості розмови з електоратом навряд чи. Справа в тому, що опозиція з 96-го року не змагається за право удзелу в органах влади, за право керування країною, а змагається за демократичні правила цього змагання. І це все розуміють. Я думаю, це так само розуміє і президент Лукашенко, який навіть, коли дозволить опозиціонерам увійти у парламент, йому не дозволить керувати країною. Тяжко уявити таку ситуацію, що президент Лукашенко може, скажімо, допустити фігуративно кажучи, Лябецького Анатолія у парламент, включити йому 34-й мікрофон і транслювати його на виступи на всю країну. Я думаю, громадський резонанс такої позиції у парламенті може бути нульовий. Інша справа – Захід. Скажем, коли Захід поглядить, що фактично, ну, є ніяка опозиція і жива опозиція, тут, скажем, може дійти до голосу реальполітик.
Юра, то ж саме питання до вас. Опозиція у парламенті, вибори недемократичні. Що це означає для Заходу, ви думаєте?
Ну, я б крихо доповнив Яна. Є ще один, так би мовити, партнер по діалогу. Це владна еліта. Ведаєте, з вулиці, ці, умовно кажучи, з штаб-квартири БНФ, вести діалог, умовно кажучи, з урадовцями, супрацовниками адміністрації, ну, як-то тяжко, ти просто не пойдуть. А, скажімо, депутат парламенту, це абсолютно нормально. Це абсолютно нормальна комунікація. Бо, ведаєте, досвід, ну, коли вже ми будемо говорити про такі, може, далекі кроки, досвід усіх кольорових революцій на постсовєтській просторі відбувався зовсім не так, що откуда-то вийшли люди, і супроть їх була вся еліта, і вони ту еліту перемогли. Всі ці революції були змовами внутрі самих еліт. І ось такий, так сказати, проход, така стежка до реальної владної еліти країни, це вельми важний, може бути, момент. Зрозуміло, може бути. Бо я увесь час кажу, це парі. Тут можна виграти, тут можна проіграти.
Одна з питання у цій конові, яке стоїть у цим парі, це, звісно, іще одна тактика опозиції, тактика бойкоту. Махчима яна, ці принесі яна виніки? Хто її буде удзельнічити? Гете питання ми сьогодні у нашій першій передачі «Тизнь з Радою Свобода» обмірковувати не будемо. Але ми обов'язково обмірковуємо її у наступних передачах.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода» – новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У її удзельничали директор білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністерство адукації запатрабувало, каб ад гэтага навучального году усе вучні сярэдніх навучальних установаў штодня карысталіся школьнай формай. Раней такое патрабаванне тычылася толькі школьнікаў малодшых класаў. З чым звязана вяртанне ўсёй сярэдняй школы да стандартнага адзення? І як да гэтага ставяцца чыноўнікі, настаўнікі, дзеці і іхныя бацькі? Гэта высвятляла Галіна Абакунчык.
Школьную форму цяпер прынята называць дзелавым стылем. Чаму ён быў уведзены спачатку для малодшых, а зараз і для ўсіх школьнікаў, цікаўлюся ў спецыяліста ў праве сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святланы Прастаковай.
Дзелавы стыль адзення, ён выхоўвае вучня, робіць яго больш собраным, уважлівым да адукацыйнага працэсу. Ну, гэта ўжо ёсць такая інфармацыя, сказваецца і на дысцыпліне на уроках. І наогул бацькі, яны задаволены тым, што уведзен адзін стыль адзення для ўсіх вучняў.
Міністэрства адукацыі таксама рэкамендавала, каб мадэлявалі і шылі школьную форму айчынныя прадпрыемствы. Як зазначыла спадарня Прастакова, гэта неабходна, каб кантраляваць выкананне патрабаванняў да якасці пашыву, санітарных нормаў тканін, мадэлявання строю і гэтак далей. Такім чынам, школьную форму ў крамы пастаўляюць 14 прадпрыемстваў концерну «Беллегпрам», паведаміла намесніца кіраўніка Тамара Букас.
Мы делаем компания. костюмы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек. И для мальчиков то же самое. Костюмы, брюки, жакеты, жилеты. И черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 членов предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо. И, наверное, населению хорошо.
Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже экономист дошмадетный батька Михась Залеский, хоть у целом он и не супрать школьной формы.
Акцент чиновников миновито на державную промысловость связанный с особливостями лоббирования интересов предприемства в Беларуси. Тут нема как бы ни клопоту про здоровье учнев, ни клопоту про якость, кроме клопоту про властный кишень, потому что предприемства, они связаны с чиновенством вельми простыми материальными залежностями. Не в том смысле, что нехто некому нечто там дает, а в том смысле, что иде обмен послугами, иде обмен взаимными деяниями на користь одно одного. Я не супрать формы, я супрать нашего советского выкористания форм. У нас гэна лоббирование, как гэна коммунарки вообще могли пошить додатковые там миллионы кубометров одень. Форма повинна быть как бы социальным инструментом, инструментом выхования. Форма, и она может набывать разный выгляд. Картузик студентский, ти значок, гэна уже форма. Адметность свою яны повинны проявлять у навучання.
Беларускамоўны інтэрнэт-сайт «Нашы дзеткі» мае адмысловую рубрыку, прысвечаную тэме школьнай формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ўхваленне школьнай формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крыстіна Вітушка.
Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі няма. Прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі ў 7 класе ў маёй школе мы праводзілі акцыі пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася з ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту.
Гэта было меркаванне Крысціны Вітушкі. А зараз апытанне сярод школьнікаў у Магілёве, якой павінна быць школьная форма.
Чтобы красивый, чтобы и сам не нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, потому что действительно удобно. Не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так и одеваться.
Повинно быть однольковой. Кабы не было розни между вушнями из разных семей, бедный и богатый.
Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря.
Не разный, одинаковый. Чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито.
Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю.
Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Робы быть не должно.
Пиджачок с рисунком, который он хочет, а не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет.
Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы понравилось. Она не должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая.
Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек, ну и все, думаю. Никакой эротики. Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня.
Такие отказы мы почули от школьников Могилёва на пытание, якой повинна быть школьная форма.
Фото свободы.
Ваш погляд на беларускае жыццё.
Фотоконкурс слухачоў свободы і наведнікаў інтэрнэт-сайту свабода.орг.
Дасылайце лічбавыя здымкі цікавых падзеяў, сітуацыяў, людзей. Удзельнічайце ў тэматычных фотоконкурсах.
Галоўны прыз дня – ваше фото на сайце свабоды.
Галоўны прыз тыдня – кнігі Радыё Свабода.
Галоўны прыз году – паездка ў Прагу.
Ваша свабода – ваша фото.
Падрабязнасці на інтэрнэт-сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.